มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับกระผมเช่นเคยในรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจและใกล้ตัวอันจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนี้ให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับโดยมีผมธนวัฒน์ศรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ช่วงนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของการใช้พืชหรือเรื่องราวเกี่ยวกับพืชในการดูดซับสารพิษท่านผู้ฟังครับแต่เดิมเราเคยเชื่อแต่เพียงว่าพืชนั้นช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ด้วยกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับที่ดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็ปลดปล่อยออกซิเจนออกมาดังนั้นทุกบ้านจึงปลูกหรือว่าเพาะเลี้ยงต้นไม้ไว้เพื่อการกรองคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนพร้อมทั้งกับช่วยรักษาความชุ่มชื้นในอากาศเพิ่มออกซิเจนแล้วก็เพิ่มความสวยงามของบ้านเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยละครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบหรอกนะครับว่านอกเหนือจากนั้นพืชยังช่วยฟอกอากาศกรองอากาศกำจัดกลิ่นดูดซับสารเคมีดูดซับมลภาวะดูดซับมลพิษทั้งในอากาศและก็ใต้ดินที่แตกต่างกันไปตามลักษณะทางชีวภาพชีวเคมีของพืชแต่ละชนิดนะครับกล่าวง่ายๆก็คือพืชแต่ละอย่างนั้นจะมีคุณสมบัติที่จะช่วยในการดูดซับสิ่งมีพิษต่างๆที่แตกต่างกันไปและยิ่งที่สำคัญเลยครับก็คือยังมีคนอีกจำนวนมากมายครับก็อาจจะยึดติดกับความเชื่อเก่าๆที่ว่าห้ามนำกระถางต้นไม้หรือว่าดอกไม้มาไว้ในบ้านห้ามนำมาไว้ในห้องน้ำหรือว่าเอามาไว้ในห้องนอนเพราะว่ากลางคืนนั้นพืชจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจึงไม่ควรนำกระถางต้นไม้มาไว้ในบ้านทั้งที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชคายออกมานั้นจริงอยู่นะครับมีคายออกมาแน่นอนแต่เป็นในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเพราะว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นครับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าก็ตายกันไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ากลางคืนป่าทั้งป่าคายคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพิจารณาง่ายๆครับนกตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนต้นไม้หลับนอนป้องกันภัยในเวลากลางคืนทำไมถึงไม่ตกมาตายเพราะต้นไม้ทั้งต้นคายคาร์บอนไดออกไซด์คนก็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นหากคนส่วนใหญ่นั้นยังขาดความเข้าใจอย่างถูกต้องจึงไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าต้นไม้ต่างๆถูกนำออกมาไว้นอกบ้านแล้วก็ยอมที่จะจ่ายเงินหลักเป็นพันเพื่อซื้อเครื่องดูดฝุ่นประเภทอะไรนะครับพวก High Efficiency พวกที่สามารถช่วยกรองฝุ่นได้ถึง 99.95% ซึ่งราคาหลักหมื่นแล้วนะครับบางท่านก็ซื้อเครื่องฟอกอากาศราคาแพงหรือว่าซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคุณสมบัติในการกำจัดสารพิษเรียกได้ว่าเป็นการเสียเงินจำนวนมากเพราะว่าความไม่รู้นั่นเองเพราะถ้าหากว่ารู้นะครับท่านก็คงจะนำพืชขจัดมลพิษรวมถึงสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆดังกล่าวมาปลูกไว้ในบ้านหรือใส่กระถางเอาไว้ในบ้านเอาไว้ในห้องนอนเอาไว้ในห้องรับแขกหรือเอาไว้ในห้องน้ำซึ่งเป็นการลงทุนด้วยเงินอันน้อยนิดทีเดียวครับสารพิษต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเหล่านี้นะครับก็คือภัยอันตรายที่ใกล้ตัวคุณแล้วก็ใกล้ตัวคนที่คุณรักมากเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คุณจึงควรที่จะรู้แล้วก็ที่จะได้นำพืชที่จะช่วยดูดสารพิษเข้าไปต่อสู้กับพวกสารเคมีต่างๆได้อย่างถูกต้องแต่จะมีอะไรบ้างนั้นจริงๆแล้วไม่ยากหรอกครับมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พืชสามารถดูดซับสิ่งต่างๆได้นะครับแต่ว่าต้องรู้จักกันก่อนว่าสิ่งต่างๆที่ว่านั้นคืออะไรนะครับในบริเวณบ้านนั้นนะครับมีสารเคมีที่เป็นอันตรายมากมายนะครับพอจะแบ่งได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่พบนอกบ้านหรือในบริเวณบ้านนะครับพวกสารฟูออลิทีนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในรายการหน้าว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พืชจะช่วยดูดเข้าไปได้อย่างไรบ้างแล้วก็พืชอะไรบ้างที่น่าจะมีไว้ในบ้านนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวมากนะครับที่เรานำมาฝากกันในรายการสังคมน่าอยู่ในวันนี้นะครับแล้วเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กันต่อในตอนหน้ากับเรื่องราวของมหัศจรรย์พืชดูดสารพิษรายการนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ